Escoitábamos a Puntadas en Fío, un grupo de recente creación formado por Xiana Lastra na voz, Juan Collazo na percusión e Roberto Rama no saxo. Veñen de presentar o seu primeiro traballo discográfico, A Lúa Prendeu a Luz. Puntadas en Fío ofrece un concerto ás 7 desta tarde na Casa da Cultura de Fene. Falamos con Xiana Lastra, bos días.
Hola, bos días.
Que tipo de temas incluídes en A Lúa Prendeu a Luz?
Pois a verdade, A Lúa Prendeu a Luz inclúe temas bastante diferentes, non? Entre si son 9 de moi diversos estilos, algúns baseados máis no tradicional, outros temas de autor e incluso algunha traducción de algunha cantiga de, bueno, que originariamente están noutras linguas.
E como naceu a formación Puntadas en Fío?
Pois Puntadas en Fío naceu un pouco de casualidade, porque todos nos coñecíamos do ámbito musical, algún de nós incluso trocábamos xuntos noutras formacións, como por exemplo Juan e eu en o Daico, e todo xurdiu un día que a Juan ocorreuselle a toparme unha actuación en Allariz, hai case un par de anos, e dicirme que tiña que ir eu de solista, non? Entón, en aquel momento non tiña ningún grupo no que eu fose solista, o sea, un repertorio creado, non? Para eu dar un concerto así enteiro dunha hora e pico. Entón, así sobre a marcha, xuntámonos os tres, preparamos para ese momento un repertorio máis baseado na música tradicional, así máis temas bastante coñecidos daqui de galegos, basicamente, e nada, como funcionou moi ben, e a xente gustoulle moito a sonoridade, de feito, despois dese concerto, chamáronnos de varios sitios, e estivemos nos Premios Xerais do ano pasado, estivemos no Eido Dourado, bueno, así en varios lugares, foi cando xurdiu Puntadas en Fío.
E a que grupos ou intérpretes musicais vos gustaría parecervos?
Parecernos a ningún, porque o que buscamos é un pouco, non, ter a nosa propia personalidade, a nosa propia sonoridade, e non soar a nada do que hai agora mesmo no panorama. Se ben é certo que sí que evidentemente todos temos influencias de, sobre todo, da música que escoitamos e que mamamos desde nenos, non? De feito, no disco hai varios exemplos, porque hai algunha cantiga, por exemplo, de Mini, que é unha persoa que eu teño de referencia desde que era unha nena. A que acabamos de escoitar, Eco, é un tema tamén dun músico que nos acompañou moitísimas veces, Paco Barreiro, que fixo el tanto a letra como a música, e ademais aparece no videoclip que fixemos do tema, como actor tamén, porque é unha persoa moi polifacética. Entón, claro, querendo ou non querendo, sempre sí que baseas un pouco o teu estilo, non, na xente que te rodea, basicamente, nas influencias que tes. Pero xa che digo que o que intentamos, sobre todo, é non soar parecidos a ninguén. De feito, sempre comentamos cando nos preguntan que o que distingue realmente a Puntadas en Fío de calquera outra formación que haxa agora mesmo no panorama galego é precisamente a sonoridade, non? Porque somos unha formación con instrumentos pois non moi habituais nas formacións, sobre todo en música galega, que fagan algo tamén de raíz, non? Desde o tradi.
Por que ese nome, Puntadas en Fío?
Pois foi un pouco de casualidade, porque estábamos pensando en posibles nomes para o grupo, e en concreto foi miña nai a que se lle ocorriu comentarme, por que non a expresión de Puntadas en Fío? E pareceu-nos moi interesante polos diferentes significados, non, que pode ter dar Puntadas en Fío. Pareceu-nos un nome original e ao mesmo tempo unha expresión moi galega.
Hai algunha continuidade ou unha certa continuidade neste grupo Puntadas en Fío cos anteriores traballos en que tes participado, eses libro disco sobre A Miña Primeira Rosalía ou O Meu Primeiro Celso Emilio?
Pois a verdade é que non moito. Cando nos puxemos coa Miña Primeira Rosalía e O Meu Primeiro Celso Emilio, pois claro, foi un pouco musicar os poemas deses autores, e a formación que levábamos pois tamén era moi diferente, non éramos moitos músicos, unha banda grande, en total éramos 12 persoas, compartir escenario con máis xente, como Mini, Mero e María Manuela. En este caso eu creo que é un traballo pois máis íntimo, non? Somos o tres, sempre imos tres, entón eso é moi diferente, non? Tamén pola propia sonoridade, o que che comentaba antes, que os instrumentos que utilizábamos nos outros dous traballos en este son totalmente diferentes, son moi distinto.
Como vai ser o concerto desta tarde en Fene?
Pois o concerto desta tarde, esperemos que se anima a vir a xente e o que faremos é presentar un pouco o disco, non? Interpretaremos os nove temas que se inclúen e ademais incluiremos algún máis a maiores, algún coñecido que xa interpretei, por exemplo, no meu primeiro Celso Emilio. E nada, agardamos que lles guste. Creo que dixeches a 7, o concerto é a 8.
A 8, pero é que a 7 hai unha inauguración dunha exposición do segundo certame de creación artística en galego e onoso e entrega de premios do 5º certame de microrrelatos Concello de Fene. Pero o programa de actividades comeza a 7, pero
o concerto
será a 8. Moi ben, pois moitas grazas a Xiana Lastra de Puntadas en Fío por compartir estes momentos connosco, que damos citados para o concerto a 8 da tarde, aínda que as actividades comezarán a 7 na Casa da Cultura de Fene. Moitas grazas.
Nada, moitísimas grazas a vos por chamar. Teño cora